Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψεύτικα αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή. Κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίση φοβερή.
Με τον Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το 10ο κεφάλαιο. Ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχθηκα στις παλάμες μου. Δανιήλ, μου είπε ο άντρας, εσύ που τόσο σ' αγαπάει ο Θεός, προσπάθησε να καταλάβεις τα λόγια που θα σου πω. Στάσου όρθιος στα πόδια σου, γιατί αυτή τη φορά έχω αποσταλεί ειδικά για σένα. Όταν μου είπε αυτά τα λόγια, εγώ σηκώθηκα πάνω τρομαγμένος. Μη φοβάσαι, Δανιήλ, μου είπε, γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε. Κι εγώ ξεκίνησα να σου φέρω την απάντηση. Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Τώρα όμως ήρθα για να σε βοηθήσω να καταλάβεις τι θα συμβεί στο λαό σου τις τελευταίες μέρες, γιατί το όραμα αυτό αναφέρεται στο μέλλον. Ενώ μου έλεγε αυτά τα λόγια, έπεσα με το πρόσωπο στη γη και έμεινα άφωνος. Τότε κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο, στάθηκε μπροστά μου και άγγιξε τα χείλη μου και εγώ του είπα «Κύριέ μου, από αυτό το όραμα με πιάσαν πόνοι και απόμεινα δίχως δύναμη. Πώς είναι δυνατόν εγώ, ο δούλος σου, Κύριέ μου, να μιλάω με σένα? Από τότε που είδα το όραμα δεν έχω δύναμη και ούτε έμεινε πνοή μέσα μου». Τότε εκείνος που έμοιαζε με άνθρωπο με άγγιξε πάλι και με δυνάμωσε. «Μη φοβάσαι», μου είπε, «άνθρωπε, εσύ που τόσο σ' αγαπάει ο Θεός, ειρήνη είσαι σένα, να είσαι θαραλέος και δυνατός». Και ενώ μου μιλούσε, ενδυναμώθηκα και είπα «Μίλα, Κύριέ μου, μου δώσες δύναμη». Τότε εκείνος με ρώτησε «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα?» «Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του αρχαγγέλου των Περσών. Και όταν εγώ θα φεύγω, θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων. Και δεν θα υπάρχει κανείς να με δυναμώσει εναντίον αυτών, εκτός από τον Μιχαήλ τον αρχάγγελό σας, όπως τον είχα βοηθήσει κι εγώ τον πρώτο χρόνο του Δαρίου του Μύδου».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αν σας ρωτούσα ποιοι ήταν αυτοί που είδανε τη μεταμόρφωση του Χριστού από την Παλιά Διαθήκη, θα μου λέγατε ο Μωυσής και ο Ηλίας που ήταν στο βουνό της μεταμόρφωσης. Όμως, όπως θα δούμε εδώ στο κεφάλαιο 15, και ο Δανιήλ είδε τον Ιησού Χριστό μεταμορφωμένο με τη δόξα του. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο 7. Και μόνος εγώ, ο Δανιήλ, είδον την όραση. Οι δε άνδρες, οι όντες μετεμού, δεν είδον την όραση. Αλλά τρόμος μέγας επέπεσεν επ' αυτούς και έφυγον διανακρυφθώσιν. Δεν νομίζω πως ένας συγκεκριμένος άγγελος, ούτε αρχάγγελος, θα μπορούσε να έχει τέτοιο τρομακτικό αποτέλεσμα για κάποιον άνθρωπο. Αν και μαζί με τον Δανιήλ βρισκόταν και άλλοι άνθρωποι, μόνο εκείνος είδε το όραμα. Είναι εμφανές ότι πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά, ότι μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να γνωστοποιήσει τον Χριστό στους ανθρώπους. Και αυτό κάνει και εδώ για τον Δανιήλ. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Εμένα θα δοξάσει εκείνος, γιατί από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα σας αναγγείλει». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16, εδάφιο 14. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια παρόμοια εμπειρία στο δρόμο του προς τη Δαμασκό. Στο μεταξύ οι άνδρες που τον συνόδευαν έστηκαν άναυδοι καθώς άκουαν τη φωνή, αλλά δεν έβλεπαν κανέναν. Σηκώθηκε τότε ο Σαύλος από κάτω και ενώ τα μάτια του ήταν ανοιχτά δεν έβλεπε κανέναν. Και έτσι πιάνοντάς τον από το χέρι του τον οδήγησε σε Δαμασκό, διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 7-8. Ο Παύλος τυφλώθηκε. Είχε δει τον δοξασμένο Χριστό. Εγώ λοιπόν έμεινα μόνος και είδον την όρασιν τη μεγάλην ταύτην και δεν απέμεινεν ισχύς εν εμή και η ακμή μου μετεστράφει εν εμή εις μαρασμόν και δεν έμεινεν ισχύς εν εμή. Ο Δανιήλ αφέθηκε μόνος. Αυτή είναι η υπέροχη εμπειρία του ανθρώπου του Θεού και όποιος είχε μια παρόμοια εμπειρία θα τη μοιραζόταν με προθυμία και χαρά. Ο Αβραάμ άφησε την Ουρ και την οικογένειά του και βρέθηκε τελικά μόνος με το Θεό. Ο Μωυσής στάθηκε στην έρημο της Μηδίας και στη φλεγόμενη Βάτο ήταν μόνος με το Θεό. Ο Θεός ήταν μαζί με τον Ηλία. Ο Ιερεμίας περπάτησε ένα μοναχικό μονοπάτι, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν στην έρημο και ο Θεός ήταν επίσης εκεί. Ο Παύλος είχε κρατηθεί στην απομόνωση για 2 χρόνια στην ίδια έρημο. Αυτή ήταν μια ευκαιρία να τον εκπαιδεύσει ο Θεός. Ο Απόστολος Ιωάννης ήταν εξόριστος στο μοναχικό νησί της Πάτμου, αλλά ο Θεός ήταν μαζί του. Υπάρχουν τόσοι πολλοί πιστοί που θέλουν να παρευρίσκονται μαζί σε συμπροσευχές ή άλλες συγκεντρώσεις. Φίλε μου, έχεις ποτέ προσπαθήσει να βρεθείς μόνος με τον Θεό? Εκεί θα σε συναντήσει ο Θεός. Πάρε το λόγο του Θεού και πήγαινε μόνος σου να το συναντήσεις. Θα σου κάνει καλό. Ας μην φοβόμαστε τη μοναχική πορεία. Αντίθετα, οι ασεβείς στο Θεό και οι άπιστοι πάνε κατά κοπάδια. Θέλουν να πάνε σε ένα νυχτερινό κέντρο να πιούν όλοι μαζί. Τρέχουν σαν κοπάδια και τους αρέσει να είναι με ανθρώπους πολλούς. Θυμηθείτε ότι και ο Ιακώβ απέφευγε να μείνει μόνος, αλλά ο Θεός τον έβαλε στη γωνία και πάλευσε μαζί του. Τώρα στο σημείο αυτό της γραφής, ο Δανιήλ είναι μόνος με το Θεό και έχει το όραμα με τον Ιησού Χριστό. Και λέει, δεν απέμεινε ισχύς εν εμή. Είχε μια τρομερή επίδραση πάνω του. Ήκουσα όμως την φωνή των λόγων αυτού. Και ενώ ήκουον τη φωνή των λόγων αυτού, εγώ ήμουν βεβηθισμένος εις βαθύν ύπνων, επί το πρόσωπόν μου και επί το πρόσωπόν μου επί την γην. Ο Δανιήλ προφανώς έπεσε σε αναισθησία. Δεν ξέρω πόση ώρα ήταν εκεί, αλλά ο Κύριος Ιησούς τον άφησε και ο Δανιήλ ανέκτησε τις αισθήσεις του, κατάλαβε ότι ένας άγγελος ήρθε και τον φρόντισε. Διαβάζω το εδάφιο 10. Και ειδού, χείρ με ίγγισε και με ήγηρεν επί τα γόνατά μου και επί τα σπαλάμας των χειρών μου. Ο ουράνιος αυτός αγγελιοφόρος στάθηκε από τον Χριστό σαν απάντηση στην ηκεσία του Δανιήλ. Ποιος θα μπορούσε να είναι? Λοιπόν, προτείνω ότι είναι ο Γαβριήλ, τον οποίον είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Αφού ο Γαβριήλ είχε σταλεί στον Δανιήλ και σε άλλες περιπτώσεις. Θα μπορούσε επίσης να είναι οποιοδήποτε άλλος άγγελος. Και είπε προς εμέ, Δανιήλ, άνδρας φόδρα αγαπητέ, ενόησον τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ σε και στήθη όρθιος, διότι προς σε απεστάλην τώρα. Και ότε ελάλησε προς εμέ το λόγον τούτον, εσηκώθην έντρομος. Βλέπετε, στην αρχή ο Δανιήλ ήταν οριζοντιωμένος στο έδαφος. Σιγά σιγά σηκώθηκε, μέχρι μπόρεσε να σταθεί όρθιος. Σφόδρα αγαπητός. Πολύ ενθαρρυντικό. Πάλι υπενθυμίζει εδώ στο Δανιήλ ότι είναι αγαπητός στον Θεό. Είχε πολύ καλή φήμη στον ουρανό. Και είπε προς εμέ, μη φοβού Δανιήλ, διότι από τις πρώτης ημέρας καθήν έδωκα στην καρδία σου εις το να εννοείς και να κακουχήσε ενώπιον του Θεού σου, εις οικούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Πλην, ο άρχον της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ, 21 ημέραν. Αλιδού ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθεν δι' να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας. Εδώ το πέπλο σηκώνεται στιγμιαία και αποκαλύπτεται η ουράνια σύραξη. Αποκαλύπτει πράγματα για το σύμπαν που ζούμε, περισσότερα από αυτά τα οποία έχουν δει ποτέ τα μάτια μας. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας από αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Πολύ λίγα μας έχουν αποκαλυφθεί και καλό θα ήταν να μην προσπαθούμε να ανακαλύψουμε περισσότερα για αυτόν τον αθέατο κόσμο. Αυτό αποκαλύπτει ότι στον κόσμο που είναι αθέατος σε εμάς υπάρχει μια διαμάχη σε εξέλιξη. Μια διαμάχη ετών μεταξύ καλού και κακού, φωτός και σκότους, του Θεού και του Σατανά. Μας αποκαλύπτει ότι υπάρχουν σατανικές δυνάμεις και θεϊκές δυνάμεις. Ο άγγελος λέει ότι η προσευχή του Δανιήλ εισακούστηκε αμέσως και ότι εκείνος στάθηκε σαν αγγελιοφόρος με μια απάντηση, αλλά ο δρόμος του εμποδίστηκε. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο Δανιήλ αμέσως. Αυτή είναι μια εκπληκτική δήλωση. Μας διαφωτίζει, καθώς σε αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους. Περιβληθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα στρατηγήματα του διαβόλου. Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια σε αρχές, ενάντια σε εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες που προξενούν το σκοτάδι στον κόσμο τούτο. Ενάντια δηλαδή στα επουράνια πονηρά πνεύματα, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 6 και εδάφια 11 και 12. Ξανά εδώ έχουμε τις διαβαθμίσεις στην ιεραρχία των δυνάμεων του Σατανά. Οι δυνάμεις τους αυτές ίσως εξηγούν το λόγο για τον οποίο οι προσευχές σου και προσευχές μου δεν έχουν λάβει ακόμα απάντηση. Στην πραγματικότητα, η προσευχή μάχεται συνεχώς πνευματικά. Ο Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι η προσευχή είναι μια πνευματική μάχη για αυτόν. Στο μεταξύ, σας παρακαλώ, αδελφοί, για χάρη του Ιησού Χριστού και της αγάπης που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, ενωθείτε κι εσείς μαζί μου σε αγώνα προσευχής στο Θεό για μένα, λέει στο 15ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι σε προσευχή. Οι περισσότερες προσευχές σήμερα είναι είτε πολύ γλαφυρές, είτε πολύ θελοϊκές και πράγματα λέγονται στις προσευχές που δεν είναι απαραίτητα. Η πραγματική προσευχή δεν είναι εγωιστική. Ξεπερνά τα όρια και λαμβάνει πραγματικά πνευματική δύναμη. Δεν γίνεται για να μας διασκεδάσει με τη γλαφυρότητα της γλώσσας και την προσπάθειά μας να είμαστε βαθιστόχαστοι και θεολογικοί. Φίλοι μου, η προσευχή είναι πνευματική μάχη. Πάλι ο άγγελος είπε στο Δανιήλ, όταν ξεκίνησες να προσεύχεσαι, ο Θεός με έστειλε σαν απάντηση στην προσευχή σου. Αλλά δεν μπόρεσα να φτάσω σε σένα επειδή ο δρόμος μου κλείστηκε, εμποδίστηκε από το βασιλιά της Περσίας και με κράτησε 21 μέρες. Ποιος είναι αυτός που εμπόδισε? Κάποιος επίγειος ή θνητός άρχοντας? Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτός ήταν προφανώς κάποιος στρατιώτης του Σατανά, ένα δαιμόνιο. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός έχει τους αγγέλους του οργανωμένους και προφανώς ο Σατανάς έχει εκείνος τις δυνάμεις του οργανωμένους σαν στρατό. Υπάρχουν στρατηγοί, συνταγματάρχες, λοχαγοί, υπολοχαγοί, λοχίες, δεκανείς κτλ. Προφανώς αυτός ο άγγελος εμποδίστηκε από κάποιον άγγελο του Σατανά, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Περσίας και μην μπορώντας να τον αντιμετωπίσει ζήτησε ενισχύσεις. Ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελος, ήρθε να τον βοηθήσει. Γιατί έπρεπε να εμποδιστεί ο δρόμος του αγγέλου? Στο βιβλίο του Δανιήλ δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με το βασίλειο της Περσίας και της Ελλάδος. Θα το δούμε αυτό όταν φτάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Σαδανάς δεν ήθελε τέτοιου είδους πληροφορίες να διαρρεύσουν. Ήταν μυστικές πληροφορίες που δεν ήθελε να φτάσουν στα ανθρώπινα αυτιά. Ο Θεός όμως ήθελε πληροφορίες να διοχετευθούν στον Δανιήλ. Ο Μιχαήλ εις των πρώτων αρχόντων ήλθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί πλησίων των βασιλέων της Περσίας. Εμφανώς κάποια διαμάχη επικρατούσε ανάμεσα στους βασιλείς της Περσίας. Θυμηθείτε ότι ο Δανιήλ ήταν τότε στην Περσία και ήταν ανάγκη να επεμβούν ουράνιες δυνάμεις για βοήθεια. Αυτό συνέβαινε την εποχή που ο Δανιήλ ρίχθηκε στο λάκκο με τα λιοντάρια. Βλέπετε, ο Θεός δρούσε για λογαριασμό του Δανιήλ χωρίς εκείνος να γνωρίζει τίποτα γι' αυτό. Πρέπει να αναγνωρίζουμε, σαν πιστοί, ότι βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο. Είναι εκπληκτικό το πως ο διάβολος προσπαθεί να εμποδίσει την προοδό μας την πνευματική. Ένας από τους λόγους που η δημόσια προσευχή ή συμπροσευχές είναι σχεδόν νεκρές είναι γιατί αυτοί που συμμετέχουν λένε κάποιες χαριτωμένες προσευχές χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει πόλεμος ο οποίος πρέπει να πολεμηθεί και να νικηθεί. Ο Παύλος τον αφέρει αυτό στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 10 και εδάφια 3 με 5. Γιατί ζούμε βέβαια μέσα στον υλικό κόσμο. Όμως δεν αγωνιζόμαστε κινούμενοι από υλικά κίνητρα. Καθότι τα όπλα του δικού μας αγώνα δεν είναι υλικά, αλλά δραστικά στην υπηρεσία του Θεού για το γκρέμισμα οχυρωμάτων. Και με αυτά ανατρέπουμε τους πονηρούς συλλογισμούς και κάθε εμπόδιο που αλαζονικά ανυψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νου ώστε να υπακούει στον Χριστό. Φίλε μου, η χριστιανική ζωή είναι η μεγαλύτερη δέσμευση που μπορείς να φανταστείς. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε πόσο πολύ χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και πόσο πολύ χρειαζόμαστε την παρουσία του Ιησού Χριστού. Χρειάζεται να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι στο γεγονός ότι συμμετέχουμε στον πνευματικό αυτό αγώνα. Διαβάζω όμως το εδάφιο 14. «Και ήλθον να σε κάμω να καταλάβεις τι θέλει συμβεί στο λαόν σου εν τις εσχάτες ημέρες, διότι η όραση είναι έτη δια πολλάς ημέρας». Αυτό είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της κατανόησης του υπολείπου βιβλίου του Δανιήλ. Υπάρχουν τρία πράγματα που χαρακτηρίζουν αυτήν την τελευταία όραση. Πρώτον, η όραση αφορά τον λαό του Δανιήλ. Το λαό σου, λέει το κείμενο. Νομίζω ότι μπορούμε δογματικά να αναγνωρίσουμε την προφητεία με τον Ισραήλ σαν θέμα του. Αν κάποιος άλλος προσπάθησε να ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο, τότε έχει μεγάλο πρόβλημα. Όταν λέει το λαό σου, εννοεί τον Ισραήλ. Δεύτερο, θα ολοκληρωθεί εν τες εσχάτες ημέρες, λέει. Αυτό τοποθετεί την τελική εκπλήρωση στην περίοδο της 70ης εβδομάδος ή την περίοδο της μεγάλης λήψης. Οι έσχατες ημέρες τοποθετούνται στο τέλος αυτής της περίοδου. Τρίτον, διότι η όραση είναι δια πολλάς ημέρας. Αυτό δίνει έμφαση ότι η ολοκλήρωση θα φτάσει μετά από πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε για μια παρένθεση. Θα έρθουμε τώρα στα δύο μέρη της όρασης. Το ιστορικό ήταν προφητικό όταν δόθηκε, αλλά τώρα έχει εκπληρωθεί. Και το προφητικό που δεν έχει πληρωθεί ακόμα. «Και ενώ ελάλη, τι ούτους λόγους προς εμέ, έβαλαν το πρόσωπόν μου προς την γην και έγινα άφωνος και ειδού, ως θεά Υιού ανθρώπου, ίγγισε τα χείλη μου, τότε ίνιξα το στόμα μου και λάλησα και είπων προς τον ιστάμενον εμπροστέν μου, Κύριέ μου, εξαιτίας της οράσεως συνεστράφησαν τα εντόστιά μου εν εμή και δεν έμεινε ισχύς εν εμή». Είχε αυτό το τρομερό αποτέλεσμα στον Δανιήλ, στη φυσική του κατάσταση, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε. Και πώς δυνατεί ο δούλος τούτου του Κυρίου μου να λαλήσει μετά του Κυρίου μου τούτου. Εν εμή βεβαίως, από του νυν δεν υπάρχει ουδε μία ισχύς, αλλά δε πνοή έμεινε εν μη. Και με ίγγισε πάλιν ως θέα ανθρώπου και με ενίσχυσε. Όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι είχαν κάποιο όραμα ή είδαν άγγελο, αλλά δεν τους επηρέασε και πολύ σωματικά. Ξέρω ότι δεν είδαν άγγελο. Η εμπειρία του να δει κάποιος άγγελο είναι τρομακτικό αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε εδώ στο Δανίλ. Και είπε, μη φοβού αν ήρς φόδρα αγαπητέ. Ειρήνη σε, ανδρίζου και ίσχυε. Και ενώ ελάλη προς εμέ, ενισχύθην και είπων. Ας λαλήσει ο Κύριός μου, διότι με ενίσχυσας. Και είπεν, εξεύρεις διότι ήλθον προς ε. Τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας και όταν εξέλθω ιδού ο άρχοντης Ελλάδος θέλει ελθεί. Ένας άλλος άγγελος που θα αντιπροσωπεύει την Ελλάδα θα έρθει. Ο άγγελος που μίλησε στο Δανιήλ έπρεπε να γυρίσει πίσω στη μάχη που βρισκόταν σε εξέλιξη. Πλην θέλος η αναγγείλει το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας. Και δεν ουδείς ο αγωνιζόμενος με τεμού υπέρ τούτων, ημί Μιχαήλ ο άρχον ημών. Το γεγραμμένον εν τη γραφή της αληθείας, ο άγγελος, στρέφει τον Δανιήλ στο λόγο του Θεού. Όταν λέει γεγραμμένον εννοεί σαφώς ότι έχει δηλωθεί, ότι είναι κατεγραμμένο. Και είναι αλήθεια, ο Δανιήλ δεν θα ακούσει ούτε θα δει κάτι το οποίο είναι αντίθετο με το λόγο του Θεού. Φίλοι μου, ο λόγος του Θεού είναι το μόνο αποτελεσματικό όπλο που έχει το παιδί του Θεού στον πνευματικό πόλεμο. Αποκαλείται η μάχαιρα του πνεύματος. Και κάποιοι δυστυχώς από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε. Ας τη χρησιμοποιούμε όμως, αν θέλουμε να έχουμε νίκες πνευματικές στη χριστιανική μας ζωή. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.